Vaša svetosti, arhijepiskope Pećki, mitropolite Beogradsko-Karlovački i patrijarše srpski gospodine Porfirije, preosvećeni vladiko Timočki Larione, dobrodošli. Sa osjećanjem posebne radosti, časti i uzbuđenja, želimo dobrodošlicu vama i vašoj časnoj pratnji u bogospasavanu eparhiju Nišku, u drevni grad Niš, mesto rođenja svetog ravnoapostolnog cara Konstantina i sedište naše sveštene episkopije. Eparhija Niška je jedna od najstarijih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Njeni počeci datiraju još iz apostolskih vremena. Prvi vesnici Evanđelja Hristovog na ovim prostorima, gde su se ukrštali najvažniji putevi Rimske imperije, bili su učenici svetog apostola Pavla. Prvi pomen po episkopu drevnog grada na Isusa datira iz prve polovine 4. veka. Od tada do danas, uz manje ili veće istorijske prekide, pravoslavni episkop stoluje u ovom gradu. Kroz burnu i mučeničku istoriju ovih krajeva smenjivali su se osvajači i države, smenjivale su se crkvene jurisdikcije, ali je episkop grada Niša ostajao i opstajao sa svojim narodom, deleći njegovu sudbinu. Na teritoriji današnje eparhije Niške delovale su još 4 episkopije. Episkopija Remezijanska sa sedištem u rimskom gradu Remezijani kod današnje Bele Palanke. Arhijepiskopija Justinijane Prime sa sedištem u istoimenom gradu kod današnjeg Lebana. Episkopija Toplička ili Belocrkvanska sa sedištem u manastiru Svetog Nikole kod Kuršumlije. I episkopija Nišavska sa sedištem u Pirotu. Dočekujem vas u ovom veličanstvenom sabornom hramu silaska Svetog Duha na apostole, koji je simbol slobode i svekolikog vaskrsa srpskog naroda, koji ga je gradio pred samom oslobođenjem petovekovnog turskog ropstva na temelju otačke vere, a u njegove zidove uzidao svoje molitve, suze i uzdahe sa nadom da će iz mraka ropstva konačno izaći na svetlo slobode. U ovom svetom hramu punih 20 godina stolovao je sveti ispovednik Dositej Vasić, mitropolit zagrebački, koji je kao episkop Niški delio dobro i zlo sa svojim narodom u vreme Prvog svetskog rata, dok je Srbija krvarila, a njena deca se gušila u mučeničkoj krvi, ostavljajući primer svima nama kakav treba da bude pastir slovesnog stada Hristovog. On je duhovna spona između eparhije Niške i mitropolije Zagrebačke, na čijem ste sveštenom tronu bili vi, vaše svetosti, pre izbora za patrijarha srpskog. Posebnu radost za nas čini to što je eparhija Niška među prvim eparhijama Srpske pravoslavne crkve, koju ste vi, vaše svetosti, udostojili vaše visoke posete nakon izbora i ustoličenja u tron srpskih patrijaraha, donoseći nam blagoslov gospodnji i blagoslov svetog oca našeg Save, čiji ste naslednik na tom svetom i uzvišenom mestu. Vaša svetost, blagodareći vam na vašoj očinskoj ljubavi i brizi, još jednom u ime svog sveštenstva, monaštva i blagovernog naroda naše eparhije, želimo vam srdačnu dobrodošlicu, celimamo vašu svetu desnicu i prosimo vaš najsvetiji patrijaraški blagoslov. Ispolajte despotu.